Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, visoki gostje. Tukaj vidim tudi dva izmed mojih ministerskih kolegov, ministra Zalarja, ministrico Kresalovo. Ministra Kresalova je po profesiji odvetnica, minister Zalar prihaja iz sodniških vrst. Oba bosta verjetno kasneje nagovorila ta visoki zbor in verjetno za bolj izbranimi in tudi bolj verodostojnimi besedami od mojih, ki nisem ne sodnik, ne odvetnik, razen odvetnik nujnih sprememb v družbi, ki smo jim priča. Da imamo v odvetniškem poslanstvu najboljše mnenje, vam je jasno že za voljo mojih družinskih razmer. Zato v to ne dvomite. Tukaj so mi moji sodelavci pripravili predvsej učen govor o tem, kako pomembno je vaše poslanstvo in rad bi samo povedal, da mi ni potrebno iti skozi ta govor, ker boste to bolje kasneje storila kolega Aleš in Katarina. Raje bi izkoristil ta kratek nagovor za morda nek pomemben političen poudarek, ki se zdi manj prisoten v javnosti, kot bi si vsi skupaj želeli. Mineva dve leti, kar je v Združenih državah propadla ena od velikih bank in začela se je najprej finančna in gospodarska kriza v zahodnem, potem pa v vsem globalnem svetu. Danes, dve leti kasneje, ko se odpira razprave, ali bi bilo takrat dobro in prav, da bi država posredovala v krizo te banke in jo rešila ter s tem preprečila zlom financ na Wall Streetu in kasneje posledično zlom celotnega finančnega sistema v svetu in začetek gospodarske recesije ali ne, se zdi, da to gospodarstvo počasi okreva. Jaz prihajam iz Bruslja, kjer smo včeraj med kosilom poslušali načrte Evropske komisije za ukrepe, ki jih kanimo v Evropski uniji sprejeti v naslednjih letih za to, da do takih problemov, kot smo jih imeli pred dvema letoma in smo jih komajda rešili v teh 24 mesecih, ne bi prihajalo več. Vendar pa moram reči, da me spreletavajo paradoksalni občutki. Na eni strani vidim trdno odločenost nekaterih strokovnih, bančnih in političnih krogov, da se gre do konca z uveljavitvijo neke temeljne premise, ki izhaja iz krize, da se uvede strožji nadzor nad finančnim sistemom. Na drugi strani pa vidim neko ohlajanje od te zamisli, češ da se gospodarska kriza pravzaprav končuje in da bi bile sankcije, nekdo se včeraj pritoževal, eden predsednikov vlad, predsednikov Evropskega sveta, da je kar 17-krat uporabil besedo sankcije za države, ki ne bodo upoštevale pravil, ki bi jih na novo postavila Evropska komisija, da je to proti načelom svobodnega trga in da lahko demokracijo svetovno in evropsko seveda ohranja samo spoštovanje svobode in ne toliko upoštevanje in postavljanje novih sankcij. Zakaj to govorim? Zato, ker smo na nekem občutljivem trenutku tako v mednarodni skupnosti kot doma. Mi na mednarodno skupnost lahko delno vplivamo, prav gotovo pa lahko dominantno kot vlada vplivamo doma. Smo na prelomni točki, ko imamo vse možnosti, da slovensko gospodarstvo in družbo povlečemo iz krize, v katero je bila potegnjena. Potegnjena je bila vanjo bolj, kot bi si morda to vsi skupaj zaslužili, ker so bili temelji naše zgradbe. Gospodarski, pravni, socialni, pa morda tudi moralni, vrednosti in drugi postavljeni morda prenisko in premalo trdno, kot bi se morda to za novo državo spodobilo in bilo potrebno. No, ampak ta kriza je, bom rekel, to premajhno trdnost temeljev razgalila do konca in slovenska vlada se odločila, da jih postavi na novo, kolikor je to potrebno in globlje, da zasidra prihodnost veliko močneje, kot je bila, kot se je zdelo, zasidrana v času tranzicije od prelomnih sprememb konec 80-ih in do začetku 90-ih let. Zdaj smo na prelomni točki, ko je za vso javnost izjemnega pomena, da nas ne uspavajo prvi znaki okrevanja slovenskega gospodarstva. Danes ni več nobenega dvoma, da bo slovensko gospodarstvo končalo na medletni ravni svoje delo z približno procentno stopnjo gospodarske rasti, da bomo ujeli precej v evropskem povprečju nizko stopnjo brezposelnosti in da nam bo bržkone, če bo sprejet proračun, uspelo omejiti tudi proračunski primankljaj. Prav tako je naš dolg v BDP-ju relativno nizek in nas z tega vidika te globalne smernice ob božiču leta 2010 ne bi smele tako skrbeti, kot so nas upravičeno, ker je bila situacija povsem nepredvidljiva leta 2008, ko je nova vlada prevzela vajeti vodenja države in leta 2009, ko je bila kriza najgloblja. Želel bi, da se atmosfera v družbi ne spremeni, da naklonjenost spremembam, kljub temu, da so nepopularne in težke, ostane, da gremo zelo krepko in pogumno z temi spremembami naprej, vedoč, da se stvari spreminjajo in da se spreminjajo na boljše, da morda ne ridemo z vsako spremembo z glavo skozi zid, ne da bi jo dvakrat premislili, ker bo imela dolgoročne učinke, da glede teh sprememb zberemo prav vse strokovno in drugo znanje, ne glede na svetovno-nazorske in druge razlike, in da, kot rečeno, ne postavimo samo trdnih temeljev, ker bomo v drugem delu našega mandata že postavljali tudi samo hišo. In se mi zdi, da imamo Slovenci radi lepo in urejeno hišo, lep in urejen dom. In zdi se mi, da je naloga prav vseh, tudi tako pomembne elite, kot je odvetniška elita v družbi, da svojim znanjem in seveda za uveljavljanje svojega poslanstva priskrbi ali pa poskrbi za to, da se vera, optimizem, zaupanje v to, da se družba vede tako, da se lahko vse družbene skupine in seveda vsak posameznik, ker je človek center vsega našega razmisleka, počuti najprej povsem v svojem dostojanstvu, da se počuti, da je enakovreden in enakopraven z drugimi in da je enak pred zakonom tako kot vsi drugi. In glede tega imate seveda odvetniki in posebne privilegije in posebne seveda dolžnosti in odgovornosti. Ampak o tem sta, kot pričakovano, govorila kompetentna oba moja kolega. Tisto, kar je njuna zasluga na nek način, to moram tukaj pred vami odkrito povedati, je, da sta me pri mojih zrenjih in stremljenjih, kako in kam glede reform, vedno znova opozorila, da je ena izmed strukturnih reform tudi reforma pravne države. Reforma pravne države v tem smislu, da okrepimo zaupanje slehernega državljana v sleherno od institucij pravne države. Jasno je bilo, da sem jaz kot predsednik vlade najprej in predvsem videl pred seboj gospodarske probleme. Da sem s tem videl povezane socialne probleme. In seveda vse, kar tema dvema problemoma sledi. Vendar se mi je zdelo njuno opozorilo od vsega začetka na mestu in mislim, da se mu vlada ni izognila. Gre tudi za to, da postavimo in učvrstimo, ko govorimo o teh stebrih varnega skupnega slovenskega doma v prihodnje, tudi ta temelj pravne varnosti v vseh ozirih, karkoli že ta beseda pomeni in si jo razlagamo. Kajti tisto, kar danes smemo in moramo opaziti pred ljudmi, je neko pomankanje zaupanja v to, da se ukrepi vlade delajo v skupno dobro, da so odločitve ne samo vlade, ampak vseh institucij, ne nazadnje tudi pravnih, čeprav vlada vanja seveda ne posega, more biti pristranske in da morda niso vsi obravnavani pred zakonom enako, tako kot bi morali biti. Kolikor je mogoče, kolikor je v pristojnosti vlade, bomo storili vse za to, da bomo v naslednjih letih okrepili tudi ta steber, steber zaupanja državljank in državljanov v pravno državo. Brez tega se mi zdi, ni okrevanja. Kajti okrevanje ni samo gospodarsko. Videli bomo, da bo to pravzaprav še najlažji del naloge, ki nas čaka. Gospodarsko okrevanje. Slovenija je na poti gospodarskega okrevanja. Ne vidim nobenih rezultatov, ki bi strašili s tem, da se lahko v letu 2011 vrnemo v kakšno četrtletje z nižjo stopnjo gospodarske rasti. Imeli bomo nekaj težav z inflacijo in relativno obvladljive težave in rešitve z brezposelnostjo. Stvari se torej premikajo v pravi smeri, če in kolikor bomo pogumno izvedli tudi nekatere strukturne reforme druge narave, govorim o pokojninski reformi, zdravstveni reformi in drugih, potem bomo učvrstili vse tri temelje, podjetništvo in znanje za razvoj, prožno varnost in socialno povezanost in seveda tudi investirali tja, kjer je prihodnost, ne samo naš, ne samo Evropske unije, ampak planeta in to je v varno, zeleno energijo in trajnostni razvoj. Poleg tega pa bomo storili vse, kar je v naši moči, marsikaj smo že, zato da se bo okrepilo zaupanje v pravno državo med vsemi ljudmi. In zaupanje v to, da institucije, katerekoli že, tudi pravne, ne glede na njihovo neodvisnost, odločajo po zakonih, pred katerimi so vsi ljudje enaki. Počasi, počasi, a zanesljivo, se bo Slovenija izkopala iz te krize. Ta kriza bo, kot se bo na koncu izkazala, boleča izkušnja tudi v slovenski družbi, tako kot je, naj to ne zavede nikogar, boleča izkušnja prav za vse evropske družbe, z njihovimi voditelji, predsedniki vlad in držav, se sedel včeraj za mizo, ko smo se pogovarjali o možnostih okrevanja in o nevarnostih, da bi zaradi nekaterih prvih znakov okrevanja zastali v reformah, ki so nujne, če želimo spraviti Evropo, Evropsko unijo kot globalnega akterja na raven kompetitivne politične in gospodarske sile v svetu. Skratka, spoštovani predsednik, kot si videl, sem imel govor nekoliko drugačen, kot sem ga pripravili, ampak mogoče nekoliko bolj primeren temu, kar pravzaprav jaz počnem, glede na to, da sta tukaj moja dva izvrstna kolega in drugi, ki bodo o stvareh, ki jih odvetnice in odvetniki bolje poznajo, bolj kompetentno sodili od mene. Hotel pa sem povedati, kako pomembno delo čaka tudi to, bom rekel, intelektualno elito odvetnike, intelektualno elito pravnikov vseh, ne glede na to, v katerih institucijah so, zato da skupaj seveda z politiki in z ostalimi, ki imamo odgovornosti, utrdimo vse, kar je vsaj formalno možno za to, da začnejo ljudje nekoliko bolj zaupati v to, da živijo v pravni in socialni državi. Jaz mislim, da je to napor, ki nas čaka, ampak je vreden truda in se nam bo obrestoval. Tistim, ki bodo prišli za nami, bomo pustili družbo, ki bo, vsaj tako upam, bolj urejena, v kateri se bodo ljudje počutili še svobodnejše, ki bo jo bodo percipirali kot bolj pravično družbo, družbo, v kateri vsakdo razvije lahko sleherne identitete in zato ni kaznovan, družbo, v kateri so mu krivice, če so mu storjene, tudi popravljene, da tisti, ki jih stori, ne ostane nekaznovan, se pravi družbo, v kateri se bo, če sklenem posameznik, počutil svobodnejšega. In samo svoboden posameznik lahko ustvarja. In jaz si želim, da bi tudi morda danes v okviru vaših formalnih pogovorov rekli kakšno besedo o tem, pa tudi seveda v okviru neformalnih robu tega dne. Kakorkoli že, čeprav vreme ni najlepše, želim zelo prijeten dan vsem, veliko uspehov pri vašem delu v strokovnem pogledu in veliko lepih trenutkov v družabnem delu tega srečanja. Hvala lepa, predsednik.